Perinteisesti puheenvuoron jälkeen on kokoonnuttu tänne radiostudioon keskustelemaan puheenvuoron herättämistä ajatuksista Sana puhutteli -ohjelmaan. Niin myös tänään. Minä olen Reetta ja tänään täällä ovat kanssani keskustelemassa Helmi, Riitta-Liisa ja Tuomas. Lämpimästi tervetuloa. Kiva, kun pääsitte paikalle. Esa Rimpiläinen aloitti puheenvuoronsa aiheeseen liittyen kysymyksellä, missä sinulla on hyvää olla? Mitä vastaatte, Riitta-Liisa, Tuomas ja Helmi?
No, mulla on ainakin hyvä olla läheisten ihmisten seurassa, missä saa olla niin kuin aidosti oma itsensä ja tulee kuulluksi ja nähdyksi ja saa jutella toisten ihmisten kanssa niin kuin, omana itsenään.
No ihan sama mullakin, että ystävien seurassa on hyvä olla ja joskus on tullut semmoinen, esimerkiksi ehtoolliskirkossakin voi tulla tämmöinen ikään kuin kirkastusvuori kokemus, että tässä on hyvä olla.
No, mulla on hyvä olla mun ystävän perheen luona, jossa mut on otettu niin ihanasti vastaan ja rakastavasti. Ja on saanut kokea heidän luona sellaista Jumalan rakkautta, mitä mä en ole sitten saanut omilta vanhemmilta valitettavasti.
Aivan. Mitä teille jäi päällimmäisenä mieleen tuosta kuulemastanne puheenvuorosta?
No, minusta siellä välittyi joka käänteessä paljon iloa ja sitä käsiteltiin monella eri tavalla. Ja ajattelen, että sitä on jotenkin tosi hyvä muistuttaa aina siitä ilosta, koska se on joskus vähän sillain niin kuin tiukassakin se ilon tunteminen, niin niitä asioita on hyvä muistuttaa jatkuvasti. Niin siitä jäi semmoinen päällimmäinen tunnelma.
Joo, mulla jäi mieleen se, että ihminen voi niin kuin hyvinkin mahdottomissa elämäntilanteissa olla kuitenkin onnellinen, että olipa sitten mikä elämäntilanne hyvänsä, että vaikka vakava sairaus tai ihan mikä hyvänsä elämäntilanne, niin ihminen voi siitä huolimatta olla uskon kautta onnellinen.
Mulle jäi mieleen sellaiset asiat, että uskon tuoma ilo on sellaista, mitä järjellä ei voi selittää ja että on helppo uskoa, kun on muita uskovaisia ympärillä.
Tuo puheenvuoro oli jaettu 6 alaotsikon alle. Kirkastusvuoren tapahtumat, uskosta nouseva ilo ja onnellisuus, uskon tuoma ilo arjessa, uskon tuoma turva, uskon voima kantaa koettelemuksien keskellä ja iankaikkinen ilo taivaassa. Etenemme tässä keskustelussa nyt tämän väliotsikoinnin mukaan ja käytän kysymysten pohjustuksessa nostoja tuosta puheenvuorosta. Ensimmäisenä kirkastusvuoren tapahtumat. Kirkastusvuorella Jumala kirkasti Jeesuksen ja vakuutti opetuslapsille, että Jeesus on hänen rakas poikansa, jonka hän on lähettänyt ja jota heidän tulee kuunnella. Tämä oli opetuslapsille vaikuttava kokemus, kuin esimaku taivaasta. He saivat kokea suuren ilon kirkastetun vapahtajan seurassa. Pietari sanoitti tämän, Herra, meidän on tässä hyvää olla. Tuossa jo, Tuomas, sinä mainitsitkin kirkastusvuorikokemuksen. Mikä tässä kirkastusvuorikokemuksen tämmöisessä niin kuin nykypäivän elämässä, eli se ehtoolliskirkko saattaisi olla sellainen kokemus, mutta mikä tässä teitä puhuttelee muuten tässä kirkastusvuoren tapahtumissa?
Näissä suviseurossa on puhuttu paljonkin siitä kirkastusvuoresta ja olen kuullut siitä paljon mainittavan seurapuheissa, mutta oikeastaan nyt ensimmäistä kertaa, vaikka tässä nyt 40 vuotta on kulkenut seuroissa ja varmasti kuullut sitä Raamatun kohtaa paljon, mutta se ehkä tietyt yksityiskohdat niin kuin tuli ensimmäistä kertaa nyt sillä niin kuin todella lähelle. Ja sitten kun sitä on niin kuin puhuttu ja kerrottu ja luettu Raamatusta, miten nämä opetuslapset oli siellä kirkastusvuorella ja oli nämä Jeesus ja Elia ja Mooses. Ja nyt on niin kuin pystynyt ehkä silmissäänkin jo vähän näkemään sitä tapahtumaa tällä visuaalisesti, että on se ollut varmasti todella vaikuttava kokemus. Ja nyt nämä yksityiskohdat oli niin kuin ensimmäistä kertaa kunnolla niin kuin läsnä, että semmoinen niin kuin mukavasti tämmöinen kotiviemisenä eväinä tämä Raamatun kohta.
Että Raamatusta avautuu aina uusia asioita.
Kyllä, ja jo kuulluista asioista uusia yksityiskohtia. Se on hienoa.
Joo, ja mulla se kirkastusvuori ajatus siinä on ollut mulla itselle se, että se on niin kuin esimakua taivaasta. Että semmoinen, siinä on haluttu näyttää sitä, että mitä se taivaallinen ilo on. Ja se puhuttelee ainakin minua tosi paljon se Raamatun kohta.
Tässä oli myös puhetta siitä kaksiosaisuudesta, että tässä, joka tuli Pietarin kohdalla esimerkkinä meille. Mitä te ajattelette tuosta ihmisen kaksiosaisuudesta? Mitä se tarkoittaa?
Niin, siinä oli jotenkin sillä lailla, mikäli oikein muistaa, että siinä Pietari puhuu Jeesuksen kanssa ennen tätä kirkastusvuorta ja sitten Jeesus sanoi, että tämä on niinku, tämä nousee niinku ihmisen suusta. Nämä ei ole niinku Jumalasta, vaan ihmisestä. Ja sitten hetkeä myöhemmin Pietari näkee tämän taivaallisen näyn. Et ehkä ne uskovaisina on niinku se kaksiosaisuus jatkuvasti läsnä, että me eletään vähän niinku epäilyksien ja kiusauksien keskellä, mutta me saadaan niinku olla kuitenkin samaan aikaan niinku uskosta vanhurskaita, että ne tavallaan hyvin äkkiäkin voi niin kuin vaihdella ne tuntemukset. Ja me tarvitaan niin kuin jatkuvasti sitä vahvistusta sille uskolle, koska meidän se ihmisen osa niin kuin koko ajan painaa meitä tavallaan. Tämä on meidän lähellä.
Se on, tuli mieleen, että se vähän niin kuin himmentää monesti sitä meidän uskomisen iloa, se kaksiosaisuus, että se on semmoinen, minkä kanssa me joudutaan koko elämä elämään.
Toinen osio tässä puheenvuorossa oli sitten uskosta nouseva ilo ja onnellisuus. Usko elää Jumalan antamasta voimasta. Jumala on antanut meille voimansa matkalle. Uskomisen vapaus tuo turvaa, iloa ja onnellisuutta. Uskova saa kokea suurta Pyhän Hengen antamaa rauhaa. Sitä rauhaa, jota tämä maailma ei voi antaa. Helmi, mitä sinulle merkitsee uskosta nouseva ilo ja onnellisuus?
No, mulla korostuu ainakin tosi paljon se turvantunto ja onnellisuus niistä pienistä ja arkisistakin asioista. Ja silloin on paljon helpompaa luottaa tulevaan ja omiin päätöksiin, kun pystyy luottaa Jumalaa ja siihen, että asiat menee juuri niin kuin on tarkoituskin. Ja sitä iloa ja onnen tunnetta on saanut kokea aina, kun on saanut uskoa synnit anteeksi ja olla murehtimatta menneisyyttä. Ja se tuokin sitä lohtua ja helpotusta elämään.
Helmi, oliko niin, että sinä olet toista kertaa nyt suviseuroissa?
Kyllä.
Haluaisitko kertoa, minkälaista, miten sinä sait parannuksen armon?
No, se pitkä tarina, mutta lyhyesti mun luokalla oli mun hyvä ystävä ja hän sitten pyysi, että haluaisinko mä tulla hänen kanssa samalle riparille Jämsän opistoon ja sitten siinä pääsinkin vähän myöhemmin siinä riparivaiheella ja sain siellä sitten parannuksen armon.
Miten sinun ajatuksesi ovat muuttuneet, kun sait parannuksen armon?
No, esimerkiksi mä pystyn suhtautumaan negatiivisiin asioihin paljon paremmin, kun mä tiedän, että Jumalalla on niillekin jokin merkitys ja tarkoitus. Ja on jotenkin turvallisempi ja rauhallisempi mieli ylipäätään.
Tuossa puheenvuorossa Rimpiläinen muistutti, että jokaisen on tärkeää miettiä, miten voisi omalla toiminnallaan rohkaista ja kulkea rinnalla, jotta arkuutta koskevien kynnys seuroihin tulemiseen ja toimintaan osallistumiseen madaltuisi. Jumala pitää meistä kaikista huolta. Yksinäiselläkin paikalla saamme kokea Jumalan suurta turvaa. Helmi, minkälaisia kokemuksia sinulla on rinnalla kulkemisesta?
Ehkä ne ystävät, jotka on tullut nyt muutamien vuosien aikana, että ensin löysin muutaman ystävän ja heidän kauttaan sitten seuraavat ystävät, että jotenkin on ollut niin kiva nähdä ja tuntea sellaista rakkautta niiden ystävien kanssa tai ystävien kautta.
Tuomas, miten voisi rohkaista ja muistaa lähimmäisiä, jotka eivät syystä tai toisesta ole pystyneet tulemaan esimerkiksi tänne Suviseuroihin?
Ajattelen itse, että olisi todella tärkeää muistaa vaikkapa viestimällä, että lähettää jonkun tervehdysviestin Suviseuroista, vaikka kuvaviestin, ja kertoo sitten vähän kuulumisia täältä. Se saattaa hyvinkin ilahduttaa, tuommoinen henkilökohtainen viesti.
Miten noin yleensä ottaen rinnalla kulkeminen, millaisia kokemuksia teillä on siitä?
No sellaiset keskustelut, jotka tulee niin kuin samalta tasolta tai ymmärtämyksellä ja myötätunnolla, että ei niin kuin ylhäältä päin tai alhaalta päin, niin se on jotenkin semmoinen niin kuin tärkein osa sitä rinnalla kulkemista, että mennään, pysähdytään miettimään ja pohdiskelemaan ja niin kuin juttelemaan, ja sille on aikaa. Se on ollut ehkä itselle kaikista tärkeintä.
Kuunnellaan, mitä toisella on sanottavana.
Just.
Ja itseäkin kuunnellaan. No entä näissä Suviseuroissa, miten meidän tulisi kohdata toisiamme?
No, Suviseurassa varmasti tärkeintä on se, että meillä olisi aikaa kuunnella, kun kohdataan ihmisiä, että kuunnellaan aidosti ne kuulumiset, mitä toisella on kerrottavana, että ei pidettäisi kiirettä, että ihan rauhassa voitaisiin kuunnella toisen kuulumisia. Ajattelen sillä tavalla sen asian.
Ei ole niin kuin tavallaan yhtä ainoa konseptia, että miten Suviseurassa kohdataan ihmisiä, että se on milloin mitäkin, että joskus se voi olla jotain semmoista hyvän päivän juttua tai säästä keskustelua, tai sitten joskus hypätään syvälle tasolle, vähän riippuu, että minkälaisella mielentilalla kukainenkin on tai onko kiire syömään tai mitä muuta, mutta tarvittaessa on niin kuin aikaa pysähtyä juttelemaan vähän pidemmäksikin aikaa, että jos sitä juttua vaan riittää.
Ja kohdata myös vähän tuntemattomampiakin ihmisiä. Se on täällä mahdollista. Mulla on itsellä muisto viime Suviseuroista. Tapasin vanhan ystävän ja meillä oli todella hyvät keskustelut. Ja sitten mulla oli vähän kiire siinä ja lähdin sitten siitä tilanteesta pois. Niin hän huusi vielä mun perään, että Jumalalle kaikki on mahdollista. Tämä on myös tärkeää, että me muistutetaan myös toisiamme uskon elämän tilanteissa ja tuemme ja rohkaisemme. Et monesti se saattaa jäädä sit kuitenkin semmoisessa nopeassa keskustelussa niin kuin pois ja jotenkin tuntuu jopa vähän nololtakin niin kuin alkaa keskustelemaan oikein vakavista aiheista. Mutta se on hienoa, kun joku pystyy rohkaisemaan sit ihan tämmöisillä asioilla. Minua tuossa puheenvuorossa kosketti se, että vaikka kuulijoita olisi samaan aikaan tuhansia, niin Jumala voi silti puhua ja avata sanansa yksittäiselle kuulijalle. Eli tätä on järjellä vaikea ymmärtää, mutta Jumala kaiken ylläpitäjänä ja kaikki tietävänä tietää, mitä kuulija milloinkin tarvitsee. Ja kun Jumalan sana saa koskettaa omaa sydäntä ja antaa vastauksia mieltä askarruttaviin asioihin, voi kokea suurta uskon iloa ja Jumalan huolenpitoa. Onko teillä ollut tämmöisiä tilanteita, että joku seurapuhe olisi erityisesti kolahtanut ja koskettanut, tai että puhuja olisi juuri puhunut sinulle niitä oikeita sanoja?
No, on kyllä ollut elämässä monta kertaa semmoinen, että tuntuu ihmeelliseltä istua seurapenkissä, kun on askarruttanut joku asia ja puhuja onnistuu puhumaan just omalle osoitteelle oikeita sanoja siihen hetkeen, niin kuin lohduttavia sanoja tai joku yksittäinen rukous voi yhtäkkiä tuntua ihan hirvittävän hyvältä, että niin kuin, ja sitten joskus on ollut sellaisiakin tilanteita, että on miettinyt vaikka jonkun läheisen asioita, kipeitä asioita tai vaikeuksia. Ja sitten seurapuhuja on sitten puhunut, niin kuin tuntuu, että hän on puhunut sille juuri sille lähimmäiselle. Niin kuin jos itsellä on ollut vaikka niin kuin vaikeuksia sanoa tai sanottaa jotakin asioita, niin sitten se onkin tullut niin kuin ilmoituksena puhujan kautta. On ne todella ihmeellisiä asioita ja hienoja asioita, että näin voi tapahtua.
Tästä meillä on varmasti kaikilla jonkinlaisia kokemuksia, että puhuja voi koskettaa ja meidän, niin kuin, se tulee yleensä yllättäen odottamatta, että me ei välttämättä osata odottaa mitä sillä seurapuhelta, mutta sitten yhtäkkiä se vaan tulee se. Et me huomataan, että se on vähän niin kuin itselle suunnattu se puhe, että sitä ei koskaan voi etukäteen tietää, että milloin semmoinen kokemus tulee.
Ja se on oikeastaan hämmentävääkin. Itse olen ainakin monta kertaa kokenut sen, että on saattanut olla niin kuin pitkä saarna ja on saattanut vähän huonosti kuunnellakin, mutta yhtäkkiä tulee joku semmoinen, että hei, että nyt puhutaan mulle, että tota asiaa mä oon miettinyt ja nyt mä saan siihen vastauksen. Ja ehkä tässä on se juttu, että meidän on sitten niin kuin hyvä mennä sinne sanaan kuuloon, että ei me voida saada niitä vastauksia mistään muualta kuin Jumalan sanasta ja siitä, että me kuullaan sitä Jumalan sanaa. Kolmas osa tässä puheenvuorossa oli uskon tuoma ilo arjessa. Tässä osiossa muistutettiin Joosefin kärsimyksistä ja siitä, että hän kuitenkin luotti Jumalaan. Miten Joosefin kokemukset puhuttelevat teitä?
No, se Joosefin tarina on kyllä kaiken kaikkiaan niin kuin äärimmäisen puhutteleva. Kaikki ne vaiheineen ne on jotenkin niin traagisia. Mutta sitä paljon korostetaan, että Joosef oli onnellinen mies, että niin kuin hänen lähimmäisensä hylkäsivät hänet ja sitten hän oli jopa vankilassa. Ja sitten hän siitä erilaisten vaiheiden kautta pääsi sitten niin kuin arvokkaaseen asemaan ja sitten hänellä olisi kaikki niin kuin edellytykset ollut tuntea vaikka katkeruutta tai kostoa niitä lähimmäisiä kohtaan, mutta sitten mitä hän sitten osoitti, niin oli rakkautta ja välittämistä, huolenpitoa. Että siinä niin kuin näkyy semmoinen suuri Jumalan voima, että se ei välttämättä hänestä kyllä, ei varmasti hänestä ihmisestä itsestään olisi kummunut, mutta Jumala auttoi ja se on siinä aika puhuttelevaa ja esimerkillinen, että ei vastata pahaan pahalla, vaan aina hyvällä. Mutta me voidaan siitä niin kuin pyytää Jumalan voimaa ja apua siihen, että me pystyttäisiin itse ottamaan opiksi tämmöistä esimerkistä.
Joo, ja mulla se on yksinkertaisesti vain niin kuin esimerkki siitä, että miten voi tuntea onnea ihan todellakin todella karuissa olosuhteissa. Että onni ei aina riipu ulkoisista olosuhteista. Että se voi kummuta ihmisen uskosta ja se on onni on siellä ihmisen sisällä, eikä tuu mistään ulkoa päin.
Jumala siunaa myös ajallisesti, mutta vauraus voi olla uskon koetus. Helposti unohdamme kaiken hyvän tulevan Jumalalta ja kuvittelemme pärjäävämme omin voimin. Tuossa puheenvuorossa todettiinkin, että menestyksen ja onnistumisten keskellä on vaara, että ne nousevat sydämessä tärkeimmiksi. Ajallinen onni ja tämän maailman ilot voivat täyttää ajatukset niin, että uskon lahja menettää merkityksensä ja luottamus Jumalaan unohtuu. Näin ajallinen hyvyys voi muodostua suureksi uskon koettelemukseksi, johon helposti lankeamme. Riitta-Liisa ja Tuomas, mitä te ajattelette ajallisesta siunauksesta? Voiko onnelliset asiat olla myös koetuksia?
No, ajallinen siunaus tai semmoiset hyvät asiat, mitä me ollaan saatu, niin siitä voidaan tuntea kyllä ja hyvä tuntea aina kiitollisuutta ja muistaa kiittää sitä Jumalaa. Se kyllä todella helposti unohtuu, että sen ottaa hyvin helposti semmoiseksi omaksi ansioksi, että olen tehnyt niin ja näin, niin sitten siitä aiheutuu minulle nämä kaikki hyvät ja se on hyvin suuri ansa kyllä, että ne voidaan kyllä hetkessä ottaa kaikki pois. Mutta me voidaan kyllä olla aina iloisia ja kiitollisia niistä hyvistä asioista, mitä me ollaan saatu. Että ei meidän tarvi ajatella, että ne olisi jotenkin vaarallisia. Ja just tämä, että voiko onnelliset asiat olla myös koetuksia, niin tässä varmaan koetellaan sitä uskovaisen ihmisen sitä, että miten se muistaa sitä se Jumalalle antaa sen kiitoksen kaikesta. Kaikki me varmasti uskovaiset saadaan elämämme aikana niitä koetuksia, missä niitä otetaan pois, niitä arvokkaita asioita. Ja ne tuntuu kyllä tosi pahalta, mutta ne on kyllä meille itsellemme aina parhaaksi, että luottamusta siihen on hyvä aina luottamusta on hyvä aina niin kuin muistuttaa. Miten se nyt sanoisikaan?
No itselläni tulee mieleen, että varallisuus voi joskus olla semmoinen kompastuskivi ihmiselle. Että jos liikaa lähdetään juoksemaan vaikka rahan perässä, että on menestytty ja saatu ajallista varallisuutta, niin kyllä siinä pitää olla tosi valppaana, että ei lähdetä juoksemaan sen rahan perässä, eikä tehdä sitä rahasta epäjumalaa. Että kyllä meillä kaikilla semmoinen vaara on olemassa. Ja tietysti se asia epäjumala voi olla mikä tahansa, mutta itselleni tuli tuo varallisuus raha mieleen, että se voi olla sitten myös koetus, se rikkaus.
Voisiko joskus myös joku ilon hakeminenkin olla semmoinen ikään kuin epäjumala, että haetaan elämyksiä, iloja, semmoisia hehkutusta omasta elämästä vaikka näyttääkseen muille, että miten hyvin itsellä menee. Että se voi kans olla semmoinen jopa semmoinen kompastuskivi, että syvin ilo kuitenkin tulee niin kuin Jumalan kautta lahjana. Että sekin voi olla myös ikään kuin koetus.
Aivan. Tuossa puheenvuorossa Esa Rimpiläinen muistutti myös ajan käytöstä, eli miten me käytämme omaa aikaamme ja onko se usko aina tärkeimpänä asiana vai miten me annetaanko me sille uskomisen ilolle tilaa. Elämme hyvin suorituskeskeistä aikaa, jossa oma tekeminen on keskiössä. Riitta-Liisa ja Tuomas, mitä ajatuksia tämä herättää?
No ekana tulee mieleen se, että annetaanko me vaikka uskon asioille aikaa. Annetaanko me aikaa kalenterissa silleen, että oikeasti käydään seuroissa. Että että vaikka houkuttelevia työtarjouksia tai mukavaa harrastustekemistä on varmasti mielimäärin ja mahdollisuuksia käyttää sitä aikaa, mutta pidetäänkö me sitä uskoon asiaa niin tärkeänä, että me oikeasti raivataan sitä tilaa ja sanaan kuulolle.
Ihan samaa mieltä, että tässä asettaa asiat tärkeysjärjestykseen tuossakin asiassa. Ja sitten suorituskeskeisyys voi olla sitä, että uuputaan sen työkuorman alle. Että siinäkin on tärkeää muistaa, että antaa aikaa sille levolle ja ihan jouten olollekin. Että sekin on yllättävän tärkeä asia, että osaa olla jouten. Ja vaikka vaan tuijotella kattoa, että sitäkin ihminen tarvii.
Helmi, miten usko näkyy sinun ajan käytössäsi?
No, nykyään koitan löytää iloa ja onnellisuutta ja sellaista niin kuin niistä pienistä asioista. Se, että käy jo luonnossa ja ihmettelee sitä, mitä kaikkea ympärillä on, niin se jo piristää päivää niin paljon, että ei siihen tarvitse hirveästi enää muuta. Ja sitten iloa tuo myös se, että käy siellä seuroissa ja kuuntelee sitä Jumalan sanaa ja vaikka näkee ihan vaan uskovaista ystävää, niin sekin jo voidaan käydä niin syvällisiä keskusteluja, että se jää sitten hyvin mieleen ja edistää sitten sitä uskoa.
Miten sinun ajankäyttösi on muuttunut parannuksen arvon saamisen jälkeen?
No nimenomaan se, että ne pienet asiat, niistä on tullut isompia, että no konkreettisesti käytin ennen aikaa sellaisiin asioihin, mistä en sit rehellisesti mitään hyötyä saanut. Vaikka sellaiset viihteet ja muut. Mutta nykyään ei mulla ole sellaiselle enää tarvetta. Mä saan uskosta sen kaiken, mitä mä tarvitsen.
Ihana kuulla. No sitten siirrytään tuohon neljänteen kohtaan, uskon voima kantaa koettelemuksien keskellä. Puheenvuorossa kuvattiin sitä, että kuinka jokaisella on jonkinlaisia koettelemuksia, hyvin erilaisia koettelemuksia. Ja voimme rukoilla saattomiehiä sitten näihin tilanteisiin. Ja me ei aina ymmärretä, että miksi näitä koettelemuksia tulee. Mutta miten te olette kokeneet saattomiesten tuen elämän haastekohdissa?
No kyllä ne saattomiehet on niinku koettelemuksissa, niinku sanotaanko, että kaikki kaikessa. Et ilman niitä ei kyllä pääse eteenpäin. Että niinku tavallaan semmoisia enkeleitä, jotka lähetetään niinku rinnalle auttamaan. Että taivaan isä puhuu niinku niiden saattomiesten kautta.
Ja niin kuin Helmikin tuossa kertoi äsken, että se keskustelu on hirveän tärkeää tässä uskon tiellä.
Jo, itselläni ainakin on ollut suuri siunaus se, että on ollut paljon hyviä ystäviä, joiden kanssa on voinut vaihtaa ajatuksia hyvinkin vaikeista asioista. Ja niistä mä oon todella kiitollinen.
Jumala toimii eri tavalla kuin me ihmiset ajattelemme ja monesti sanotaankin, että kuormaa ei anneta enempää kuin jaksaa kantaa. Mitä ajattelette, onko koettelemuksilla jokin syvempi merkitys?
Joskus on sanottu, että se niin kuin, tavallaan se uskon asia kirkastuu koettelemusten kautta tai semmoinen, niin kuin, oliko se jossakin virressäkin, että se kulta puhdistuu.
Kun maiden kulta puhdistuu.
Onko se just tätä asiaa? mutta jotenkin se, ehkä sen jälkikäteen aina niin ymmärtää, että ei ehkä siinä kohtaa, kun on niin kuin vaikeaa tai koettelemusten aika, niin ei siinä niin kuin välttämättä ymmärrä sitä yhteyttä, mikä merkitys tällä on, mutta se vaatii vähän aikaa. Mutta sitten se jotenkin ehkä loksahtaa myöhemmin, että no, tätähän tämä nyt sitten tarkoitti, että tietenkin piti käydä tämmöinen läpi. että semmoista koettelematonta uskoa ei ole olemassakaan. Että kyllä me joudutaan kaikki niin kuin niiden keskelle.
Ja ajattelen koettelemuksesta, että välttämättä hän niitä ei ymmärrä, että miksi niitä annetaan. Mutta uskon kyllä, että kaikilla koettelemuksilla on joku tarkoitus ihmiselle.
Ja tuossa puheenvuorossa myös muistutettiin siitä, että aina on vain hyviä vaihtoehtoja edessä päin, että me saadaan luottaa aina niinä huonoinakin hetkinä siihen, että parempaa on edessä päin. Viides väliotsikko on uskon tuoma turva. Ja uskovaisina saamme turvata siihen, että Jumala tuntee elämämme kaikki vaiheet ennalta. Meillä on hyvä Jumala, joka on meidät luonut ja tietää meidän kaikki päivämme. Jos pitäisi tiivistää muutamalla sanalla tai virkkeellä, mitä uskon tuoma turva on sinulle, mitä vastaisit, Helmi?
Ehkä sellainen, että pystyy luottamaan myös omiin päätöksiin ja siihen, että jos asiat ei meekään niin kuin olisi ajatellut, niin sitten ne menee silleen, mitä Jumala ne on ajatellut. Että kyllä se oikea tie sitten tulee sieltä.
Entä Tuomas, mikä olisi sinun tiivistys?
No, ajattelen niin, että usko tuo turvaa sekä ajassa että sitten myös tuo sen iankaikkisuusnäkökulman. Että olipa elämäntilanne mikä hyvänsä, niin usko tuo aina turvaa.
Entä Riitta-Liisa?
Mä ajattelen niin kuin nykyajassa, kun on niin hirveästi vaihtoehtoja ja näkemyksiä ja näkökulmia, että se uskon tuoma turva ja Jumalan johdatus on kuitenkin semmoinen vahva punainen lanka, mihin voi tukeutua, koska ihmisen on aika vaikea tehdä semmoisia päätöksiä kaiken sen niin kuin sekamelskan keskellä. Niin se on aika turvallista, että niin kuin on yksi tie ja siitä ja sinusta pidetään huolta. Ei tarvitse omin voimin niin kuin päätöksiä tehdä.
Näin, ja niin kuin siinä puheenvuorossa sanottiin, että usko on lahja ja Jumalan puolelta pitävä, että Jumala kyllä pitää lupauksensa ja ne eivät muutu. Viimeisenä väliotsikkona tuossa puheenvuorossa oli iankaikkinen ilo taivaassa. Ihmisenä emme kykene ymmärtämään, mitä iankaikkisuus tarkoittaa. Olemme aikaan sidottuja, mittaamme aikaa, emmekä käsitä iankaikkisuutta. Ihmiselämä on iankaikkisuuteen verrattuna pisimmilläänkin kuin kämmenen leveys, eikä sitäkään. Tätä meidän on vaikea käsittää ihmisjärjellä, mutta millaisia ajatuksia tämä puheenvuoron sitaatti teissä herättää?
No ei sitä kyllä pysty järjellä edes ymmärtämään eikä selittämään. Mutta mulle aina niin kuin tuo lohtua laulut, jotka kertoo taivaasta, että sitten tulee niin kuin musiikki ja virret ja vaikka toi ratki taivaassa, niin se oli semmoinen hyvä päätös tolle alustukselle, että kun ei tämän jälkeen enää pysty mitään niin kuin lisäämään ihmisten sanoilla, niin sitten lauletaan.
Joo, ja sekin on tullut mieleen, että tuo iankaikkisuus, niin se on yhtä vaikea käsittää kuin vaikka se, että avaruus ei lopu mihinkään. Että ne on sellaisia asioita, mitkä ei vain niin kuin avaudu ihmisjärjelle. Eikä niitä tarvitsekaan ymmärtää. Mutta iankaikkisuus on kuitenkin se asia, jonka kanssa me uskovaiset koko ajan eletään.
Entä Helmi, mitä sinä ajattelet tästä? Miten sinun ajatus kuolemasta on muuttunut?
No, ennen mä pelkäsin kuolemaa ja pohdin jopa piinaavan paljon sitä, että mitä kuoleman jälkeen on ja tapahtuu. Mutta nykyään mä suhtaudun siihen paljon ymmärtäväisemmin ja luotan siihen, että Jumala kyllä suojelee mua ja tietää milloin ja miten on aika lähteä kellekin.
Viimeisenä kysymyksenä vielä, mitä teille merkitsee sana iankaikkinen ilo? Riitta-Liisa.
No se on meidän päämäärä, mitä varten me eletään tässä ajassa. Ja me saadaan semmoinen häivähdys täällä kokea sitä iloa, mutta ei me ehkä pystytä täällä käsittämään, mitä se loppujen lopuksi on.
Tuomas.
Iankaikkinen ilo on se, mitä uskovainen tuntee. Tuntee täällä ajassa, että en oikeastaan sen paremmin sitä osaa kuvata.
Entä Helmi?
No ehkä sitä samaa, mitä Riikka-Liisa sanoo, että vähän niin kuin, että se on elämän tarkoitus, että se on meidän niin kuin päämäärä.
Helmi, Riitta-Liisa ja Tuomas, paljon kiitoksia tästä keskustelusta. Voimme päättää tämän keskustelun turvallisesti siihen, että yksinkertainen lapsen kaltainen usko riittää. Kuten puheenvuorossa todettiin, lapsen luottamus ja toivo ovat aitoja. Lapsi ei epäile, vaan uskoo ja luottaa. Mekin saamme lapsen lailla luottaa taivaan isän johdatukseen ja lupauksiin. Tässä meidän on hyvä olla.